Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na jednu z oblíbených majetkových struktur, kterou využívají naši klienti při správě a hlavně při mezigeneračním předávání jejich rodinného majetku, a to je svěřenský fond. A rád bych se podíval na to, jaký je vlastně život se svěřenským fondem, co to vlastně je svěřenský fond, jak se třeba zakládá, jak se následně spravuje a jaký jsou nějaký základní výhody této struktury. Když nám zbyde čas, podíváme se i na nejčastější omyly a mýty, které kolem této struktury panují. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat a spravovat tak, aby jim nikdy nedošla, a v ideálním případě, aby, pokud je majetek dostatečný, ho mohli efektivně a smysluplně předávat na další generace, tak, aby v ideálním případě se majetek neštěpil, nedrobil a mohl dál sloužit tak, jak vlastně do té doby sloužil tomu zakladateli. Právě majetková struktura v podobě třeba svěřenského fondu může být jedním z nástrojů, který takové mezigenerační předávání bez vlastně dědického řízení, který by ten majetek rozštěpilo na menší a menší dílky, tak umožňuje. Tak pojďme si říct na začátku pár slov o tom, co to vlastně je teda svěřenský fond, a možná si vlastně říct i, co to je vlastně, když mluvíme o majetkové struktuře, tak co si představit pod majetkovou strukturou. Majetek můžete vlastnit dvouma, nebo tak jsou taky dvě základní cesty pro vlastnictví majetku. Jednou tou cestou je, že ten majetek vlastníte jako fyzická osoba, to znamená, je majetek zapsaný na vaše rodné číslo, a nebo varianta B, že ten majetek nevlastníte jako fyzická osoba, ale je umístěný do nějaký majetkový struktury, což může být typicky třeba nějaká právnická osoba v podobě třeba SROčka nebo nějakého vašeho rodinného holdingu, a nebo může být umístěný do nějaký speciální struktury, jako je třeba svěřenský fond, protože svěřenský fond je takový speciální právní vlastně vehikl, je to vlastně majetková struktura bez vlastníka. Takže možná to je třetí možnost, že majetek můžu vlastnit jako fyzická osoba, můžu ho vlastnit jako právnická osoba, nebo ho může ho vlastnit právnická osoba a já vlastním teda jako fyzická osoba tu právnickou osobu, a nebo majetek vlastnit nemusím, ale můžu na něm benefitovat a můžu ho spravovat. To je pak varianta třeba právě prostřednictvím nějaký trustové struktury, prostřednictvím v Čechách, která se používá to označení svěřenský fond, v zahraničí se používá označení trust. Tak, to vlastnictví na fyzickou osobu má svoje výhody, má svoje nevýhody. Typickou výhodou vlastnictví na fyzickou osobu bývá nějaký daňový benefity, protože třeba u cenných papírů můžeme využívat tříletých daňových testů, to znamená po třech letech tržby cenného papíru jsem osvobozený od daně z toho papíru. To samozřejmě v žádný jiný struktuře nefunguje. Ani u právnické osoby, ani u toho svěřenského fondu se nevyhneme danění těchto zisků, tenhle ten benefit zůstává té osobě fyzický. Podobně třeba fyzická osoba má možnost koupit nemovitost a po 10 letech ji prodat, a v případě prodeje po 10 letech zase nemusí platit daň ze zisku. To je zase specifikum, který u právnických osob neplatí. Takže daňové benefity na fyzické osobě máme jasný. Samozřejmě fyzická osoba má zase svoje limity. Jedním z těch limitů může být to, že pokud máte všechen majetek na jedné hromádce, vlastníte ho jako fyzická osoba a dojde k tomu, že se dostanete do nějaký třeba platební neschopnosti, nevídá vám nějaký podnikání, tak samozřejmě tenhle majetek může být ohrožený, protože prostě pokud všechno máte jako fyzická osoba, dostanete se do dluhů, tak na všechno budou ty případní exekutoři nebo správci insolvenční a tak dále, tak na všechno z toho si budou sahat. Ta varianta druhá, když jsme se bavili o variantě nějaký majetkové struktury v podobě třeba rodinného holdingu, nám umožňuje tyhle rizika trošičku snižovat, protože samozřejmě vy můžete ten majetek rozdělit do jednotlivých společností, do jednotlivých jako jich šuplíků, řekněme, ve kterých některý můžete mít nemovitosti, v jiný můžete mít cenný papíry, v jiný můžete mít podnikání, v jiný můžete mít třeba svoje umělecké sbírky. A v případě, že se něco stane v jednom z těch šuplíků, že prostě to podnikání se nezadaří a zrovna úplně nevíde, tak pak prostě škrtnete jeden z těch šuplíků, ale protože je to třeba SROčko, činnost s ručením omezeným, tak vás potom už nezasahuje jako majitele ten úpadek té společnosti dál. Samozřejmě teď vynechávám roli statutára, tam samozřejmě můžete nést další rizika, ale jako majitel prostě přicházíte o to, co jste třeba v rámci té společnosti měli, ale nevztahuje se to na váš další majetek, který třeba v rámci nějakého holdingu vlastníte. Tato struktura samozřejmě umožňuje i celkem zajímavý systém daňové optimalizace třeba na úrovni zisků. Samozřejmě, že když ty společnosti vygenerují zisk, tak ten zisk jako takovej daníte. Tam prostě dneska máme 21% daň, kterou to srazíte, ale oproti třeba tomu, když byste tu činnost vykonávali jako živnostník na to svoje rodinné číslo nebo na svoje IČO, tak ten zisk není zatížený žádnýma dalšíma odvodama na sociální a zdravotní pojištění. Jo? Tak jako třeba na fyzické osobě tuhle tu zátěž potom nesete. No a tenhle ten zisk, vy potom, pokud si ho chcete vyplatit ze společnosti, tak když ho vyplácíte na fyzickou osobu, tak musíte zdanit 15%. Pokud ale tenhle ten zisk budete vyplácet na právnickou osobu, to znamená to vaše SROčko vlastní vaše jiná společnost, tam už se dostáváme teda do označení, kterým se říká rodinný holding nebo holding jako takovej, kdy je tam třeba SROčko nebo akciovka, která vlastní další SROčka, tak v takovém případě vlastně tu daň srážkovou z té dividendy nemusíte platit do okamžiku, než to ten holding bude vyplácet vám jako fyzické osobě. To znamená peníze, které nepotřebujete pro svůj soukromý život, který nepotřebujete na chleba a rohlíky, když to zjednoduším, ale dokážete je efektivně reinvestovat uvnitř holdingu, případně si na ně sáhnout prostřednictvím nějakých jiných nástrojů, který máte pro výplatu prostředků ze společnosti, tak v takovém případě vlastně je můžete vyinkasovat na úroveň holdingu a reinvestovat je bez toho, ani byste z nich museli tu daň srážet. Takže i ten holding umí vytvořit různý daňový efekt. No a svěřenský fond potom tohle všechno propojuje. Pokud máte ve svěřenském fondu nějakou komplexnější majetkovou strukturu, máte tam podnikání, máte tam větší počet nemovitostí, který třeba pronajímáte, máte v něm třeba cenný papíry a tak dál, tak typicky ta struktura funguje tak, že se vytvoří právě ten holding, že se vytvoří konkrétní společnosti, ve kterých máte to podnikání, ve kterých máte potom ty nemovitosti, ve kterých třeba děláte další investice a tyhle ty společnosti se zavěsí potom pod ten svěřenský fond. Svěřenský fond je buď teda tou holdingovou matkou, anebo častěji je to tak, že se tam udělá holdingová matka, která se pak celá teda zavěsí pod svěřenský fond. Tato struktura má jednu důležitý specifikum a to je to, že jakmile ten majetek vložíte do toho svěřenského fondu, tak přestává být vaším vlastnictvím. No a to sebou samozřejmě nese řadu benefitů v podobě toho, že v případě, že dojde k nějakému vašemu osobnímu úpadku, můžete mít třeba jinou nějakou činnost, můžete být někde statutárem, můžete mít nějakou politickou funkci a ta se z jakýhokoliv důvodu nemusí prostě vydařit, dojde k tomu, že teda vůči vám je vedená nějaká soudní pře, můžete ji prohrát, může vůči vám být vedená potom nějaká exekuce, tak ta se vztahuje pouze na ten váš vlastní majetek, na ten, který vlastníte. Ale pokud máte majetek vyčleněný pod nějakou trustovou strukturu, tak se ta exekuce tohodle majetku vlastně nedotýká, pokud je ta struktura správně nastavená. Jo, pokud teda jste ji nedělali účelově za cílem krátit ty věřitele ve chvíli, kdy už jste viděli, že nějaký problém vzniká, tak ten majetek dokážete takhle ochránit, můžete v něm mít nejenom investiční majetek, ale můžete v něm mít třeba i váš barák nebo byt, můžete v něm mít rekreační nemovitost nebo cokoliv dalšího, co vám může zůstat vlastně potom v rámci této struktury k dispozici a ty věřitele se na to nedostávají. Takže ochrana toho majetku je jeden z těch důvodů, proč se třeba tato struktura vytváří. A druhým důvodem je to, že tím, že majetek není váš, tak v případě, že jednoho dne zemřete, nebo řekněme až jednoho dne zemřete, protože všichni asi jednoho dne zemřeme, tak ten majetek nevstupuje do dědického řízení. Cokoliv jinýho vlastníte, nebo cokoliv vlastníte, ať už to máte jako společnost, nebo to vlastníte jako fyzická osoba, tak vstupuje do dědického řízení. A pokud prostě máte třeba 3 děti, nemáte manželku, jak si to zjednodušíme, tak se rozděluje to dědictví na 3 díly. A tam samozřejmě pak platí to, že i když ten majetek je velký, tak řekněme, že pro představu vlastníte majetek o velikosti třeba 300 milionů korun, rozdělí se na 3 díly, každý z těch dědiců dostane 100 milionů korun, tak se říká, že první generace majetek buduje, druhá ho užívá a spravuje a ta třetí a čtvrtá ho potom utratí. Není to úplně jenom proto, že by ta třetí a čtvrtá generace byla tak nezodpovědná, ale je to prostě proto, že na začátku to bylo 300 milionů, při předání druhé generaci to bylo 100 milionů každému a když ta vaše druhá generace bude mít po 3 dětech, tak se z těch 100 milionů stane 30 milionů, 33. Za předpokladu, že ta druhá generace z toho neutratila peníze, dokázala to udržet pohromadě a nesnižovat tu jeho hodnotu. No a samozřejmě, jestli máte 300 nebo 30 milionů, no to už je rozdíl. Když budeme realistický, tak 30 milionů si snadno může ten potomek z té třetí generace postavit dům a peníze jsou pryč. No, nejsou pryč, ale jsou v té nemovitosti a to kouzlo té velké sumy prostředků se vlastně ztratí. Pokud ten majetek umístíte do svěřenského fondu a vytvoříte v rámci toho fondu pravidla, které budou říkat, a to je teda nejčastější scénář třeba struktur, který my vytváříme s klientama, tak budete říkat, že si přejete, aby ten majetek nebyl distribuovaný mezi ty beneficienty, ale aby generoval výnosy a ty výnosy potom byly nějakým poměrem mezi beneficienty distribuovaný, tak pak dokážeme vytvořit si systém, který bude neustále vlastně navyšovat svoji hodnotu, pokud budeme ten majetek investovat a spravovat rozumně. A tím pádem budeme schopni navyšovat i ten potenciál v těch benefitech, který můžeme mezi beneficienty rozdělovat. A ty z něj pak můžou dlouhodobě, ideálně v mnoha dalších generacích vlastně benefitovat, můžou z něj dostávat peníze, může jim zajišťovat třeba bydlení, může jim zajišťovat pokrytí nákladů na vzdělání, na důchod, na studia a tak dále. Vlastně to, co všechno může zajišťovat, závisí hlavně na tom, kolik toho majetku vyčiníte a jakým způsobem ho budete spravovat. Takže to, tím, že ten majetek nevstupuje do dědického řízení, tak se nerozděluje a to, co se s ním děje, tak definujete pouze vy jako zakladatelé a definujete to v rámci statutu toho svěřenského fondu anebo nějakých vedlejších pravidel, nějakého třeba listu přání, kterýma se potom řídí ten správce, který se o ten majetek stará. Tak a tam už je to jenom na vás, jak ty pravidla nadefinujete. Můžete samozřejmě říct, že si přejete, aby třeba až dosáhnou děti věku 40 let, tak aby byl každému z nich vyplacený nějaký jeho podíl. Můžete říct, že si přejete, aby každých 5 let z toho majetku dostali nějakou jednorázovou sumu. Můžete si říct, že chcete, aby dostávali nějaký peníze každý rok. Je to jenom vlastně na vás a na tom, jakou představu máte. A to je jeden z těch zásadních důvodů, proč se využívají právě struktury svěřenských fondů, protože vás nikdo neomezuje v tom, jak tu konstrukci vlastně pro vaši rodinu konkrétně nastavíte. Já tady určitě doporučuji, aby to nebylo tak, že vy si něco vymyslíte a tu rodinu před to postavíte jako před hotovou věc. To je bohužel ty statistiky a průzkumy mezi beneficientama trustových struktur ve světě říkají, že víc než polovina z nich tu strukturu označuje jako za břímě a jako za něco, co jim komplikuje život. Ten důvod tomu nejčastější je ten, že se jich nikdo na začátku nezeptal, jak by si to vlastně oni představovali. Co by oni potřebovali, co by oni chtěli a naopak, co by oni nechtěli. Proto vlastně vždycky přípravu těchto struktur začínáme tím, že pokud máte teda zletilý beneficienty, aby byl prostor s nima diskutovat, pokud jsou nezletilí, tak je ještě čas. Ale pokud jsou zletilí, tak se snažíme do té diskuze vtáhnout. Vytváříme vlastně na začátku té konstrukce takzvanou rodinnou ústavu, kdy dostávají možnost vlastně všichni jednotliví členové, kteří budou nějakým způsobem zapojení nebo participující na tom majetku, tak se k ní vyjádřit. Facilitujeme potom společný setkání rodinný, kde tyhle ty věci si vyjasňujeme, diskutujeme. Zjednodušeně řečeno, když si řekneme, co kdo by si představoval, co by kdo chtěl a co by kdo nechtěl, tak nám z toho vzniknou nějaké věci, na které se jako rodina shodujete, a nějaké věci, které třeba je potřeba ještě prodiskutovat. Ty si pak otvíráme v rámci těch společných setkání, doplňujeme je potom diskuzema, který je vhodný dělat společně. Typicky diskutujeme o tom, jak se díváme jako rodina na hodnoty, na nějaké naše cíle rodinný, jak se rodina díváme na jednotlivý typy kapitálu, který jako rodina máme, protože máme nejenom majetek, ale máme i nějaký rodinný odkaz, máme nějaký lidský kapitál, máme nějaký filantropický nebo společenský kapitál jako rodina. A tohle jsou věci, které se snažíme diskutovat a synchronizovat, a věřte, že ty pohledy mezigenerační se v tomto směru různí. Často se díváme jako první generace na ten daný typ kapitálu nějakým způsobem, ale ta druhá nebo třetí generace ten pohled mívá úplně odlišný a je potřeba si je dát dohromady. No a vedeme samozřejmě v rámci rodinné ústavy diskuzi nad tím, jaký benefity by si kdo z toho majetku představoval čerpat, co by komu pomohlo. No a co by komu zase naopak nepomohlo, to znamená, čemu bychom se měli vyhnout, jak budeme rozhodovat společně a tak dále. Většinou tím výstupem je, že vzniká nějaká rodinná rada, to znamená, definujeme si takovou radu, můžeme tomu říkat radu starších, ale ona samozřejmě není složená jenom ze starších členů rodiny, ale je to vlastně orgán, který potom pomáhá organizovat ten život uvnitř rodiny. Typickou situací je, že v té první fázi jsou součástí rodinný rady všichni členové té první a druhé generace, to znamená rodiče a jejich děti. A rodinná rada se pak připravuje na to, jak vlastně vzývat, jak přijímat do toho svého středu i potom ty další generace, tak jak dospívají i ty vnoučata, pak jednoho dne pravnoučata a tak dále. No a když máme vytvořenou takovouhle strukturu, máme nadefinovaný nějaký základní pravidla, cíle a strategii, tak pak už tomu je výrazně jednodušší strukturovat vlastně nějakou podobu třeba právě svěřenského fondu, který si dokážeme nadefinovat tak, aby přesně odrážel to, co si ta rodina řekla. No a vy pak vlastně jako rodina vytvoříte svěřenský fond, což je, tak můžeme si to představit jako právnickou osobu, ona to z pohledu zákona není teda úplně právnická osoba, ale vypadá to tak, daňově se to chová stejně, má svoje IČO, je zapsaný v registru, není teda klasicky v justici, ale je v registru svěřenských fondů, takže ve veřejném rejstříku si můžete vyhledat název toho fondu, jeho IČO a jméno správce. Víc se nedozvíte z toho veřejného rejstříku, k tomu mají přístup pouze správci a případně teda nějaký pověřený orgán, policie nebo banka po vás pak chce nějaké informace, finanční úřad a tak dál, ale veřejnost se víc informací z toho rejstříku nedozví. Jako svěřenský fond děláte standardní účetnictví, tak jako jakákoliv jiná firma, platíte daně, můžete podnikat, můžete dělat cokoliv. Můžete vlastnit na svěřenském fondu jakýkoliv majetek, můžete mít v něm peníze, můžete v něm mít podnikání, můžete v něm mít nemovitosti, cenné papíry, umění, sbírky, zlato, bitcoiny, co vás napadne. Svěřenský fond má speciální strukturu v tom, že je tam jmenovaný správce a ten správce je ten, kdo za ten majetek jedná. Pro SROčku bychom řekli, že je to jednatel, u svěřenského fondu je to správce. Správce může být kdokoliv, je to vždycky nějaká fyzická osoba, musí být zletilá, musí být svéprávná, nesmí být v nějakém výkonu trestu a tak dále. Ale jinak nejsou žádný specifický parametry na to, kdo může být správcem, takže je to primárně hlavně někdo, komu vy důvěřujete, někdo, komu, s kým máte nějaký vztah, kdo chápe vaši situaci a pochopí dobře tu svoji roli. Velmi často to bývá prostě někdo z rodiny přímý, anebo to bývá někdo, kdo s tou rodinou má přímej, dlouhodobý vztah, takže to bývají to třeba právníci, může to být až daňař, někdo, komu dlouhodobě důvěřujete. Je trošku problém to, že samozřejmě ten správce nesmí být v konfliktní roli, to znamená, nesmí to být někdo, kdo vám poskytuje tu službu. Znamená, když by to byl, když by to byl váš právník, tak je potřeba vlastně si říct, dobře, on bude dělat nějaký právní věci, ale zakázky pro svěřenský fond by měl zadávat nějaký třeba jiný právní kanceláři, aby se nedostával do střetu zájmu. Ale to už je takový větší detail, větší hloubka. Každopádně ten správce se vždycky musí chovat na základě toho, co mu definujete statutem, co mu dáváte v pravidlech toho svěřenského fondu. A případně těma vedlejšíma pravidlama, který mu dáváte. Vy jako zakladatelé, nebo případně třeba rodinná rada, nebo předseda rodinné rady, na kterého tu funkci můžete delegovat, ve chvíli třeba teď už nebudete, tak máte pravomoc toho správce kdykoliv jmenovat a odvolat a tím si samozřejmě zajistit nějakou kontrolu nad tím, kdo ten majetek spravuje a jak s ním vlastně zachází. Takže samozřejmě, že my ty správce standardně vlastně zapojujeme do rodinných rad. Oni tam přichází, oni jsou často teda součástí té rodiny, často jsou to některý z těch členů rodiny, takže často jsou principiálně členem rodinné rady, ale vlastně v rámci právě rodinné rady mají možnost oni získávat nějakou situaci, nějaký pohled na to, jaká je situace v rodině, jaký jsou aktuální potřeby, kdo bude potřeba případně nějaký čerpání, můžou sami vnášet na rodinnou radu nějaké otázky, no, můžou se ptát, jo, co byste teď potřebovali, jak vyřešíme tuhle situaci, co by bylo pro vás optimální. Je to většinou tak, že i ten statut propojuje právě nějakým způsobem tu funkci svěřenského správce s rodinnou radou, takže je tam přímá vazba, je tam nějaká vazba kooperace. A možná ten správce musí mít vysokou míru nezávislosti, pokud bychom mu ji nedali, tak může být snadno potom, nebo může snadno případně nějakých problémů třeba těch fyzických osobách být vedený útok vůči svěřenskému fondu tím, že je to jenom účelová struktura, která měla odklonit majetek od těch fyzických osob za cílem právě třeba krátit nějaký věřitele. Takže je potřeba dodržet nějaký základní pravidla, aby ten správce skutečně měl nějakou vysokou míru nezávislosti a ten majetek nebyl jenom v tom svěřenském fondu takovou jako vedlejším šuplíkem dál plně vlastněnej rodinou, ale to už samozřejmě se dá vhodně strukturovat a nastavit tak, aby tohle riziko nevznikalo. No a jaký jsou teda potom ty výhody takovýhle struktury? Jedna z těch výhod je to, že je to struktura. Má nějakou svoji logiku, má nějakou strategii. My třeba vždycky pro ten svěřenský fond sestavujeme takzvané prohlášení o investiční politice, IPS, který definuje vlastně cíle, definuje principy, jak ta správa vlastně uvnitř toho fondu vypadá, jakých pravidel se držíme, jak vypadá vlastně ty portfolia, které třeba používáme, jak se kombinují cenné papíry s aktivama třeba fyzickýma, jako jsou nemovitosti, jak se kombinují třeba s biznisem. Často tato strategie definuje to, jak probíhá distribuce vlastně potom třeba zisků, protože ve většině případů se nedistribuje celý zisk potom mezi beneficienty, ale distribuje se pouze jeho část a část slouží k tomu, aby se ten majetek dál rozmnožoval, aby se chránil proti inflaci. Takže jakým způsobem ta distribuce vlastně uvnitř té struktury probíhá a tohle dává jako velmi důležitý bod a to je to, že dává nějaký systém do té správy a trošku ji institucionalizuje. To znamená, je tam někdo, kdo za tu správu zodpovídá, je tam většinou nějaký tým, to znamená, je tam nějaký správce, který má k ruce celý spektrum poradců, je tam nějaký administrátor a tak dál, který se vlastně o ten majetek starají a ten majetek cílem by mělo být, že se stává na vás jako zakladateli a na tvůrci toho majetku, takže se stává postupně nezávislým. A vy můžete vlastně otisknout tu svoji představu a filozofii do takovou tu technickou do těch statutů a pravidel svěřenského fondu a pak tu filozofickou zase otiskáváme do rodinné ústavy a do činnosti vlastně rodinné rady. A tohle je vlastně potom vaším odkazem, to je něčím, co tady bude reálně schopný fungovat a zůstat a naplňovat tu svoji funkci i ve chvíli, kdy vy už tady třeba jednoho dne nebudete. A vytváříme vlastně ten princip takový tý šlechtický správy toho knížecího přístupu vlastně k majetku, díky kterému potom se doufejme, budeme moci jednoho dne zpátky dívat, my už teda asi ne, ale ty další generace a budou moc přemýšlet a říkat, jo, my už jsme vlastně pátá generace rodiny XY Novákových, která vlastně pokračuje v majetku, který tady kdysi náš pra dědeček vlastně založil, vybudoval třeba v těch 90. díky svojí firmě a my vlastně díky tomu můžeme dneska jako rodina pořád vlastně kooperovat, pořád spolu fungovat, pořád se znát a pořád vlastně benefitovat z toho, co ten náš dědeček tady vybudoval. A tohle je něco, co v zahraničí běžně funguje. Ve Spojených státech jsou a v Velké Británii, Francii jsou rodiny a rody, které skutečně čítají stovky členů té rodiny, některé dokonce tisíce, mívají 200, 300 letou historii a je to samozřejmě něco, co bez té strategie, bez té struktury nedokážete zachovat. Když se podíváte na klasickou rodinu, tak ta se prostě v třetí generaci většinou ztrácí a z té třetí generace se stává zase generace první. Jo, když to zjednoduším, máte děti, vaše děti se mezi sebou znají, potkávají se, až tady vy jednoho dne nebudete, tak pořád ty vaše děti spolu nějaký vztah mají, spolu nějak vyrůstali, některý se mají víc rádi, některý míň rádi, některý se uvidí víc, některý míň, ale pořád tam nějaký spojení je. Ale ty jejich děti, to znamená ty bratranci a sestřenice, ty už to spojení mají velmi slabé. Pokud ale tady vytvoříme něco, co v okamžiku, kdy vy už tady nebudete, bude pořád dávat ten důvod té rodině se spolu potkávat a spolu pracovat a spolu komunikovat, tak dosáhneme toho, že i ty bratranci a sestřenice se prostě budou znát, budou se muset znát, protože budou spolu potom v rámci třeba rodinné rady jednou rozhodovat o tom, kdo má jaký benefit získat a k tomu potřebujete mít nějakou realitu o tom, jaký kdo je situace, kdo jak na tom je, občas se prostě někde vidět a potkat a dokážeme tak stavět vlastně ten strom od spoda, který dokáže tu svoji korunu rozvíjet a vytvářet nějaký rámec kolem té koruny v podobě právě třeba té majetkové struktury svěřenského fondu, která bude tu rodinu zahrnovat. Tak a možná ještě řeknu, ta vytvoření té struktury má dvě roviny. Jedna je ta technická, druhá je ta rodinná. A to téma vytvoření té rodinné ústavy, ustanovení rodinné rady a nadefinování si těch pravidel je něco, co je dobrý, když má svůj čas a má svůj prostor. Když je prostor o tom víst v rodině diskuzi, když je prostor o tom mít čas se nad tím setkávat, když to není nějak pod tlakem řečeno, potřebujeme to mít za 14 dní. Hotový. Takhle se rodinná ústava většinou nerodí, většinou se rodí skutečně nějaký minimálně měsíce. To samozřejmě stojí nějaký peníze, tady už můžete samozřejmě tu rodinnou ústavu se pokusit si sestavit sami, můžete si k tomu někoho vzít, my vám s tímhletím tématem moc rádi pomůžeme, ale samozřejmě potřeba počítat, že ty desítky hodin, který tím potom třeba při spolupráci s tou rodinou strávím já, jo, naši právníci, copywriter a tak dále, který dávají dohromady vlastně potom ty texty, aby byly nadčasový a srozumitelný, tak prostě něco stojí. Ta samotná technika vytvoření svěřenského fondu je zase druhý téma. Ono, napsat rodinnou ústavu, to si můžete sednout a přes večer si napsat nějaký témata. Otázka je, jestli to bude funkční, jestli to bude rodinou a skutečně potom akceptovaný. Stejně tak, založit svěřenský fond je otázka 2-3 schůzek s notářem, kdy on je schopný vám nějakou šablonovitou formu svěřenského fondu založit, ale tam bych měl velkou obavu vkládat majetek, protože statut svěřenského fondu je, vždycky se diskutuje, jestli je měnej nebo neměnej, ta chvíli je, chvíli není, ale změna statutu může být v budoucnu dost problém. Takže vy jste měli ty pravidla a ten statut nastavovat s velkou mírou uvážení a nějaký jako jistoty, že děláte opravdu vědomě přesně to, co chcete, a že ten statut odráží tyhle podmínky, a tomu je zase dobrý dát nějaký čas, využít tomu nějakou odbornou pomoc někoho, kdo ty svěřenské fondy zakládá, kdo už má nějaký za sebou. A tak samozřejmě viděl a udělal některé chyby, které vás může vyvarovat. Takže zase ta dražší část v tom případě není to technické založení, ale je ta poradenská část spojená vlastně s tou přípravou a zamyšlením se nad těma jednotlivýma otázkama, který do toho statutu třeba chcete zanést. No a posledním potom nákladem je samozřejmě to vnoření a vložení majetku do té struktury. Vložení může být otázka finančních prostředků, ty jsou samozřejmě velmi jednoduchý, protože tam jako správce potom jenom akceptujete nebo potvrdíte, že jste přijali nějaký peníze na účet od někoho, je dobrý, si identifikujete nějaký původ těch prostředků kvůli zamezení nějakého praní špinavých peněz a kvůli vaší ochraně jako správce, a můžete s nima už potom nakládat jako správce. Pokud ale vkládáte majetek nějakého jiného typu, vkládáte třeba nemovitosti, vkládáte nějaké sbírky, umění nebo prostě nějaký jiný třeba hmotný majetek, tak je vždycky potřeba ten majetek nechat znalecky ocenit. Pokud vkládáte třeba společnosti, je potřeba vlastně doložit nějaký kvalifikovaný odhad vlastně ceny té společnosti z řady důvodů. Ale jedním z těch důvodů velmi důležitým je to, že v případě, že potom se rozhodnete tenhle majetek třeba prodávat v průběhu času v rámci svěřenského fondu, tak vám samozřejmě ta cena, za kterou vy jste ten majetek nabili, nebo respektive většinou jako fond ten majetek nabýváte bezúplatně, ale ta hodnota toho majetku v tom čase nabití je potom tou hodnotou, kterou dáváte vůči nějaký prodejní ceně toho majetku, a vypočítáváte z ní případně nějaký zisk jako takovej. Tak a poslední, co ještě bych ke svěřenskému fondu řekl, je to, že svěřenský fond samozřejmě umožňuje majetek i mezigeneračně předávat. To znamená, můžete z ní nejenom benefitovat, ale můžete třeba říct, že si přejete, abyste do fondu třeba vložili tenhle ten dům. Fond ho bude po dobu 10 let spravovat a po 10 letech tenhle ten dům předá třeba Pepíkovi Novákovi, který je vaším vnoučatem a v té době mu bude 25 let. Pokud tohle uděláte a ten dům do fondu vložíte a ten dům se potom na Pepíka převede a Pepík je vaším vnoučatem, třeba je v té dědické linii přímý, tak v takovém případě vlastně ten převod není nijak daňově zatížený. To znamená, i kdyby ten dům vy jste tam teďkom převedli v hodnotě 10 milionů, ale za 10 let jste ho převáděli na Pepíka, má hodnotu 20 milionů, tak tam z toho Pepík ani fond nebude platit žádnou daň. Není to braný jako benefit, nerozdělujete zisk, ale pouze vyčleňujete ten majetek, který byl do fondu včleněný. Takže můžete klidně uvažovat tak, že do fondu dáváte něco, co chcete, aby v něm dlouhodobě zůstalo a ten fond to ve prospěch rodiny spravoval, a pak ji můžete dát do fondu nějakou část majetku, kde řeknete, a tohle to si přeju, aby rodina dostala. Jo, může to být cokoliv, nemovitosti, můžou to být samozřejmě peníze, může to být podíl ve firmě, jo, jakýkoliv takovýhle majetek. No a kdybych měl říct takovou nejčastější omyl nebo nejčastější chybnou představu, se kterou někdy potenciální zakladatelé přichází, tak tou představou občas bývá to, že svěřenský fond je nástrojem pro daňovou nebo nákladovou optimalizaci se správou majetku spojenou. Tohle je potřeba vyvrátit, to je svěřenský fond není téměř nikdy daňově efektivnější než vlastnictví na fyzické osobě nebo přímo na právnické osobě. I když můžeme říct, že v některých případech je daňově neutrální, typicky třeba v případě, kdy do fondu vkládáte firmy, tak pokud fond vlastní firmu, tak tam nevzniká nějaký daňový vícenáklad, protože firma vygeneruje zisk, vyplatí ho v podobě dividendy do svěřenského fondu, tam neplatíte žádnou daň z toho, z té výplaty té dividendy, a až v případě, že vyplácíte tu dividendu na fyzické osoby, tak je tam ta daň klasická 15%. Ale to je stejný, jako když tu firmu vlastníte napřímo. Pokud ale do fondu vyčleňujete jiný majetek, typicky třeba právě nemovitosti, peníze, cenné papíry a tak dál, tak tenhle ten majetek samozřejmě je potom už daňově ne tak efektivní, jako v té případě, že ho držíte na fyzické osobě. Je tam vždycky nějaký vícenáklad v podobě nějaký daně. Kdyby ne jiný, tak třeba právě potom tý srážkový daně v podobě v úvozovkách dividendy, v tomto případě teda benefitu, který je potom těm beneficientům vyplácený z nějakého zisku. Tam s tím je potřeba počítat a je potřeba hledat ten benefit svěřenského fondu jinde, než v daňový úspoře nebo v daňový optimalizaci. Je potřeba ohledat právě v systematizaci toho majetku a je potřeba ohledat v té vlastně trvalosti toho majetku, v tom, že nebude rozštěpovaný dědickým řízením, že bude možný ho spravovat systematicky jako rodina, jako celek, a jako rodina potom na něm společně benefitovat za podmínek, který vy si určíte. Pokud tohle je ten cíl, který máte, je tam ten cíl udržet rodinu pohromadě, je tam ten cíl udržet ten majetek pohromadě a najít ten formát, jak ten majetek a rodinu nechat spolupracovat a chránit před tím, aby majetek neohrožoval vztahy v rodině a rodina neohrožovala fungování majetku, firmy a tak dál, tak pak se i ta případná daňová neefektivita v některých případech tak se často velmi citelně vyplácí. Tak a poslední, co řeknu, taky to většinou není tak, že by se do svěřenského fondu vkládalo 100% vašeho majetku. Většinou je to tak, že se do svěřenského fondu vyčleňuje ten majetek, který je určený už teď s jistotou pro mezigenerační předávání, a ten majetek, který chcete v čase užívat, kterýho si budete vyplácet vy sami třeba nějaký benefity v podobě renty, to má třeba portfolio z cenných papírů a tak dále, který víte, že budete potřebovat pro svoji rentu a svůj život, tak ty jsou často aktivem, který zůstávají mimo svěřenský fond. Samozřejmě se podkytí potom v rámci nějakého dědického plánu, jak má být s tímhle tím majetkem naloženo, kdyby se s vámi něco stalo, ale tím, že ho necháme mimo, tak ho nemusíme zatěžovat těma více daněma, který by tady byly skutečně navíc. Pokud tam máte majetek, který už chcete předat mezigeneračně a jsou v něm nějaký potom jako více daně s tím spojený, tak ale už jsou na majetku, který stejně vy neužíváte, vyčleňujete ho pro další generaci, a tam skutečně přichází ta přidaná hodnota potom systematického předávání. Tak to je k tématu svěřenského fondu asi dneska všechno. Pokud je to téma, který řešíte, nebojte se na nás obrátit, napište mi na můj e-mail jiri@simpl.cz. Já s váma rád potkám, zavoláme si, můžeme udělat nějaký online třeba rozhovor, probereme tu vaši představu a ten váš pohled na věc a řekneme si, jestli vám můžeme být nějakým způsobem užitečným, případně jak. Tak se budu těšit, že pokud je to vaše téma, že se potkáme, a pokud to není vaše téma, tak se budu těšit u dalšího dílu, kde se rozebereme jiný témata, který třeba doufám pro vás budou aktuálnější. Každopádně díky, že jste doposlouchali až sem, a budu se těšit zase brzo na viděnou na YouTube anebo naslyšenou na podcastu.